la inimă,
la inimă. Pentru noi,
femeile.
Găsi, dragi prieteni, dragi ascultători, din nou împreună, de la inimă la inimă, cu invitata noastră, Livia Buciuman, cea care ne-a povestit despre viața ei, despre felul în care Dumnezeu a chemat-o într-o anumită lucrare. Până aici, anii petrecuți au fost o pregătire, ani de pregătire. Dumnezeu a arătat că, de fapt, se implică în orice amănunt al vieții ei. În jurul nostru sunt mii de oameni care au nevoie de mărturia vieții noastre, în primul rând, și în al doilea rând de ceea ce le putem spune despre Domnul. Dar haideți să continuăm povestea vieții Liviei Buciuman și să vedem cum Dumnezeu i-a arătat care sunt fiii ei, despre care vorbea când citea din cartea Isaia, deși ea este necăsătorită. Nu înțelegea cum Dumnezeu îi dă fii și fiice și iată cum. Îți spunem un bun venit la întâlnirea noastră, din nou, Livia.
Mă bucur și mulțumesc că sunt aici și mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu, pentru că eu pe El vreau să-L preamăresc și să arat cum poate El, într-adevăr, să ne folosească pe noi și El să facă echipă cu noi.
E onoare, nu-i așa?
Este o mare onoare și este împlinirea adevărată.
În câteva linii, spune-ne despre acest text din Biblie pe care îl citeai și te amuzai, cum să-ți dea Dumnezeu sau care sunt fiii și fiicele tale, tu care, de fapt, n-ai nicio familie.
Într-adevăr, îmi venea să râd, pentru că o voce interioară îmi spunea: aceasta este pentru tine, aceștia vor fi fiii tăi. Și îmi venea să râd, care fii, de unde fii? Și citind așa în fiecare an Biblia, reveneam acolo, deci cel puțin în 3 ani la rând Dumnezeu mi-a vorbit. În 91 am ajuns la orfanatul din Găvușdia și unul din băieții de acolo s-a întors la Dumnezeu și s-a botezat chiar într-o biserică penticostală. Invitându-l la mine acasă, el a mai adus încă 2 prieteni și eu... Nu cunoșteam viața lor așa în particular, pentru că ei erau 150 de băieți. Mai stăteam de vorbă cu ei, dar fiind foarte mulți, n-am apucat niciodată să cunosc drama fiecăruia. Pe parcurs am reușit să cunosc mai multe drame și este o invitație din partea lui Dumnezeu să-i acceptăm și să-i iubim și să le întindem mâna și să redeschidem inima, pentru că numai Dumnezeu cunoaște adevăratele drame ale lor. E adevărat că ei sunt mulți și eu trebuie să mă împart între mulți, dar atunci când ei au fost la mine în casă, am vrut să-i cunosc pe acești trei, pe toți trei. L-am întrebat pe Samir cum ai ajuns în casa de copii și el mi-a spus că nu-l cunoaște pe tata lui, s-au despărțit și mama, având 8 copii sau un număr mare de copii, pe 2 i-a dat în casa de copii. Deci tu mai ai un frate acolo? Da, mai am și am văzut-o și pe mama, dar mama nu m-a chemat să merg acasă. Era trist, însă nu era foarte deprimat, pentru că avea un frate mai mare. Celălalt băiat mi-a spus că tot așa părinții s-au despărțit, a reușit să ajungă la ei, să-i cunoască, dar nici ei nu l-au chemat acasă. Însă știe că are 2 surori și deci avea ceva familie și avea parte de cunoștințe din familie. Și când l-am întrebat pe al treilea, el așa cu o voce înceată mi-a spus: eu n-am pe nimeni. Eu prima dată n-am înțeles și parcă nici n-am vrut să înțeleg cum n-ai pe nimeni. Și l-am întrebat, dar cum? A fost un accident? Au murit părinții, frații? Nu, nu ai o bunică? N-ai verișori, unchi? Nu, n-ai pe nimeni? Și el mi-a spus, eu parcă aș fi luat dintr-o piatră. N-am pe nimeni. Nu pot să vă spun ce am simțit, am ieșit afară pe coridor și am început să plâng. Dar am înțeles că eu trebuie să mă ocup de acest copil și m-am întors în cameră și l-am întrebat, nu vrei să fii copilul meu, eu n-am copii. Când i-am pus întrebarea asta, imediat s-a plecat așa spre farfurie, a început să mănânce repede, repede. Am văzut că de fapt a fost de-a dreptul șocat de cererea mea. Dar după aceea a venit în fiecare duminică. Și după 2 săptămâni eu din nou i-am repetat cererea mea. Mama la început n-a fost de acord pentru că eu aveam o nepoată de la sora mea mai mare, de care aveam grijă și care trăia la mine. Dar nepoata mea a fost foarte bucuroasă, a spus, eu vreau să am un frate, eu îl vreau pe Mihăiță ca frate. Și atunci mama a zis, bine, faceți ce vreți voi. Și cam după un an Mihăiță s-a mutat la mine în casă. Și de atunci a rămas copilul meu. Și este familia mea, la 23 de ani s-a căsătorit, am o nepoată de la el, nepoata...
L-ai și înfiat?
Nu l-am înfiat pentru că n-a vrut să-și schimbe numele.
Da.
Dar este un copil de suflet și am auzit o predică și cred că Dumnezeu a trimis predica aceea pentru mine. A spus că la evrei este o lege, dacă spune în Levitic că dacă un copil este rău și din calea afară de rău și părinții n-au cum să-l stăpânească, părinții pot să se dezică de el și pot să-l scoată la poarta cetății și, mă rog, cine vrea să afle poate să citească în Levitic. Dar evreii spuneau așa, deci a fost o lege civilă probabil la ei, dacă de copilul tău te poți dezice, dacă iei de suflet un copil, nu te mai poți dezice de el niciodată. Și eu când am auzit, am înțeles că Dumnezeu îmi întărește această relație cu copilul meu. Și nu pot să spun că toți probabil care au copii știu că sunt multe neînțelegeri și multe lucruri, multe nepotriviri. Însă Dumnezeu m-a ajutat să trec peste absolut toate și eu îl socotesc copilul meu și îl iubesc așa de mult ca și cum eu l-aș fi adus pe lume. Și aș vrea să spun doar un mic episod din familia noastră. Când nepoțica mea a avut cam 3 ani jumate, deci era foarte mică, m-a întrebat pe mine, probabil auzind de la alții că eu nu sunt mama lui Mihai, m-a întrebat, spune-mi, tu ești mama adevărată a lui Mihai? A lui tăticu? Și eu i-am spus, da. Ea s-a uitat la mine și m-a întrebat, l-ai avut tu aici în burtica ta pe el așa cum a avut-o bunica Coca pe Lenu? Și atunci i-am spus așa, știi, altă mamă l-a avut în burtica ei, dar când l-a născut l-a lăsat în spital. Și nu l-a mai văzut de atunci, și nici el n-a văzut-o niciodată și niciodată n-a fost în casa ei. Eu l-am găsit târziu, abandonat într-o casă de copii și l-am luat în casa mea și l-am așezat în inima mea. Și de atunci el a rămas la mine în casă, s-a căsătorit cu mămica ta și tu ai venit pe lume. Spune-m, tu, care crezi că este mama lui adevărată? Și atunci a spus, tu ești mama lui că tu l-ai adus în casa ta.
Ce ai găsit în inimile acestor copii? Ai lucrat cu ei? Ai amintit câteva cuvinte mai înainte, așa triste, drama? Spuneai, acest copil nu mi-a povestit încă drama lui. E prea frumos cuvântul viață.
Acești copii, vrând nevrând, au o dramă în viața lor. Chiar dacă noi avem așteptări de la ei și ei pe din afară arată așa ca toți ceilalți copii, sunt elevi, mulți sunt studenți, unii poate nu reușesc să meargă la școală, să știți că ei sunt însoțiți de o poveste tristă. Și povestea aceasta tristă pe unii traumatizează mai rău, pe unii nu chiar așa de rău. Și pentru ca să-i cunosc mai bine, eu am făcut o școală de psihopedagogie specială ca să pot să cunosc și așa, din punct de vedere sufletesc și psihologic, situația lor. Și am înțeles că trauma are un efect îngrozitor. Nu ne dăm seama ce efect mare are trauma în sufletul lor. Este adevărat că depinde și de fondul lui sufletesc. Depinde de moștenirea care o aduce din familie. Poate să fie un copil mai puternic sufletește și drama lui nu are un ecou atât de adânc, dar totuși ea există.
Te referi la trauma abandonului.
Abandonului. Deci abandonul este o traumă. Cei care au rămas orfani de părinți, la care le-au murit părinții sau a murit un părinte, mulți pe care i-am cunoscut și cu care am putut să stau de vorbă, eu nu vreau să generalizez, dar vreau să spun despre cei cu care eu am putut să stau de vorbă, în primul rând, este undeva o revoltă. De ce a murit tocmai tatăl meu sau de ce a murit tocmai mama mea? Și din această cauză, ei au nevoie de mai multă dragoste decât ceilalți copii. Deci ceea ce putem noi să le oferim este dragostea. Am văzut că uneori, dacă ne purtăm cu ei foarte, foarte milostiv, să zic așa, sau îi tratăm ca pe niște milogi, este o greșeală. Noi trebuie să iubim în inima noastră, să le arătăm dragostea, dar să-i tratăm normal, pentru că atunci reușim să le minimalizăm puțin drama lor și să-i aducem și să-i apropiem de o viață normală. Dacă trebuie mustrați, trebuie mustrați și să-i mustrăm. Dacă trebuie corectați, să-i corectăm, însă ei simt. Eu am văzut că ei simt dacă îi iubești sau nu iubești. Și primesc unii sau unii nu primesc, nu pot să primească, pentru că drama le torsionează puțin și modul de gândire. Adică ei înțeleg binele care li se face puțin diferit, pentru că n-au fost iubiți, pentru că n-au avut parte de ceea ce este normal să aibă parte un copil. Ei întotdeauna au impresia că cel care se apropie de ei, cel puțin în prima fază, îi se pare că n-are decât interes. Și foarte greu pot să primească dragostea. Din această cauză, ei sunt și în societate marginalizați. Am văzut că și la locul de muncă am ajutat pe foarte mulți. Între timp, noi ne-am făcut și o fundație după ce lucrarea a avansat și am început să-i ajutăm după ieșirea din casa de copii. Am văzut că mediul de la locul de muncă are un efect extraordinar asupra lor. Oamenii nu-i înțeleg, pentru că drama lor dă o reacție puțin neașteptată și neplăcută pentru cei din jur. Ei sunt prea spontani și sunt foarte direcți. Câteodată ei spun ceea ce simt și nu întotdeauna ceea ce simțim este realitatea. Există într-adevăr o perspicacitate a simțurilor, dar nu întotdeauna ceea ce simțim este realitatea. Este mai mult percepția noastră datorită stării noastre și nu datorită situației. Dar pentru ca ei să fie acceptați, pentru ca ei să fie iubiți și aduși în rândul oamenilor și la viața normală, adică trauma și drama să nu își spună cuvântul în primul rând și cuvântul principal în viața lor, ci viața să fie trăită, așa cum ai spus mai înainte, viața este un cuvânt așa de frumos și ei chiar doresc să-și trăiască viața și așa îi ajutăm să-și trăiască viața, înțelegându-i, înțelegând că reacțiile lor sunt necenzurate și noi devenim probabil recalcitranți și ei sunt respinși. Deci copiii din crescuți în casele de copii se întâlnesc foarte mult cu respingerea și respingerea aceasta este nemeritată. Este ceva care le adâncește drama și cred eu că societatea românească, chiar și creștinii practicanți, au niște așteptări greșite de la ei. Creștinii cred că și probabil că așa pare normal când te apropii de un om și întinzi mâna și cauți să-l ridici, el ar trebui să răspundă pozitiv, ar trebui să aibă un feedback plăcut și care să-ți arate că ai făcut ce trebuia, dar de foarte multe ori feedback-ul lor este cu totul și cu totul neașteptat. Ei bine, cei care trebuie să fie pregătiți suntem noi. Nu trebuie să avem, chiar pe linie creștină, așteptări de la cei pe care îi ajutăm. Trebuie să așteptăm doar creșterea lor. Trebuie să așteptăm progresul lor. Trebuie să vedem că am reușit să facem ceva cu ei și nu un feedback pentru noi care să ne încurajeze să mergem mai departe. Pentru că dacă vom aștepta un feedback care să ne spună, uite, ai făcut bine și merită acest copil să-l ajuți, de foarte multe ori vom greși, pentru că vom zice, acest copil nu merită, pentru că uite ce răspuns mi-a dat la ceea ce am făcut eu pentru el. Și asta este total greșit. Deci acești copii, acești tineri pot să fie ajutați atunci când în mintea noastră este foarte clar că ei au o dramă. Să nu-i despărțim noi de drama lor în mintea noastră, dar să-i ajutăm să se despartă ei de drama lor, tratându-i cât mai normal și dacă le dăm ajutor, să îl facem așa ca și cum am face unui om, oricărui alt om aflat la un moment dat în nevoie și după aceea el are aceeași demnitate, are același statut în societate și este egalul nostru. După ce, să zic așa, l-am luat în sufletul meu, în inima mea, pe Mihai, el s-a mutat abia după un an, însă a venit regulat la noi acasă, împreună cu Samir, și au mai adus mulți alți copii cu ei. Și la un moment dat au venit, într-o duminică dimineața, 21.
La ușa ta?
La ușa mea. La mama i s-a făcut rău când a văzut și m-a întrebat, ce faci, ce facem cu ei? Eu am rămas așa câteva momente pe gânduri ca să văd care este soluția lui Dumnezeu, pentru că eu n-aveam soluție. Am zis, Doamne, ce-i cu atâția copii? Ce o să fac eu cu atâția copii astăzi? Cum o să-i hrănesc? Dar ce a fost minunat, eu m-am îngrijorat ce o să le dau să mănânce și Dumnezeu mi-a șoptit și mi-a adus aminte de ce-mi vorbise cu aproape 3 ani înainte. Așa am auzit în inima mea, aceștia sunt fiii de care îți vorbeam și care vor veni mereu și mereu în jurul tău. Este extraordinar ce minune a făcut Dumnezeu, am luat toți banii din casă, mama s-a speriat și m-am dus și am făcut cumpărături și am...
I-ai poftit în casă la tine?
Au stat toți în casă. Au intrat în casă și le-am făcut un mic dejun din ceea ce am avut atunci în frigider. S-au dus toți la biserică și când ne-am întors...
Înseamnă că ai avut un frigider mare pentru 21...
A mulțit Dumnezeu și a mulțit într-un mod extraordinar. După ce ei au plecat, mi-a rămas o bucată de salam și a rămas ceva ciorbă, că am făcut o ciorbă, n-am făcut o simplă supă, ca să se ajungă la toți într-o oală mare. Și lunea, eu și nepoata mea ne-am pus la lucru câte un sandwich din acea bucată de salam și la întoarcere am mâncat din ciorbă. Marțea ne-am pus din aceeași bucată de salam și am mâncat din aceeași ciorbă. Miercurea, nepoata mea s-a sculat mai repede și n-am știut de ce. A fugit la bucătărie și a deschis frigiderul, dar așa trântind ușa a admirare, a zis, mai există din salamul ăsta? La care mama îi spune, nici ciorba nu s-a terminat. Acesta este un fapt real care s-a petrecut în casa mea și joia, noi am luat banii, deci abia joia seara, noi am cumpărat altă mâncare. Deci până atunci, noi am hrănit cu ceea ce a rămas de la acea masă, cu atâtea persoane în jurul ei. Da.
Da, slăvit să fie Dumnezeu. El face și astăzi minuni. Metoda lui de lucru este aceeași, doar să credem și să ne încredem în el. Livia, un ultim gând pentru ascultătorii noștri, un gând de încurajare pentru cei care sunt prea speriați de vremurile în care trăim și poate le e greu să se implice.
Din momentul în care am început cu acești copii, în primul rând pot să spun că nu am avut niciun sponsor. Am început pe cont propriu să mă duc la casa de copii, dar ne-am întrunit într-un grup și fiecare de noi a pus câte un leu pe zi și de acolo s-au făcut misiuni și plăteam benzina pentru casa de copii și se făceau prăjiturile în biserică de către surori. Și așa am mers 2 ani. Dar în acești 2 ani eu nu am încetat nici o dată. De 2 ori pe lună m-am dus, deci din 2 în 2 săptămâni. După acești 2 ani, într-adevăr, mi-ar trebui din nou 4 emisiuni ca să arat de câte ori a ieșit Dumnezeu în calea noastră cu toate proviziile Lui, cum a scuturat Dumnezeu globul acesta pământesc și cum a adus oameni din diferite colțuri ale lumii. Și aici este minunea. Eu n-am apelat la prietenii mei din Statele Unite și la cunoștințele mele, n-am apelat la nimeni decât la cei din biserica mea. Dar Dumnezeu, în momentul în care noi am făcut pentru El și pentru că știam acest verset extraordinar, Dumnezeu este Tatăl orfanilor și orfanii sunt în inima lui Dumnezeu. Și atunci când noi dorim ca Dumnezeu să-și pună pe inima noastră gândurile din inima Lui, Dumnezeu nu întârzie. Nimeni, absolut nimeni care va ajuta pe cineva nu va rămâne nerăsplătit de Dumnezeu. Chiar în cele mai grele vremuri, ajutorul este cel mai bine răsplătit. Nu pot să vă spun și nu am cuvinte să vă spun cum a lucrat Dumnezeu în acești 20 de ani.
Cred că minune după minune.
Minune după minune, încât îmi venea și așa pur și simplu mă aplecam și voiam să mă micșorez și spuneam: Doamne, de unde sunt toate acestea? Am uitat poate să vă spun că în 88 am fost la primul orfelinat din viața mea, aproape de Sebeș, de Sebeș Alba, și acolo ne-am dus într-o biserică dimineața înainte de a merge la orfelinat. Acolo am intrat, a fost prima dată când am văzut oameni abandonați și acolo am avut o prorocie. Doar câteva cuvinte, pastorul din biserică și-a întins mâna spre mine și a spus: îți voi trimite ajutorul meu direct din cer. Și când Dumnezeu venea cu binecuvântările și cu resursele, la un moment dat am avut eu această expresie, eu am uitat lucrarea respectivă. Dar când am zis: Doamne, de unde sunt toate acestea? Și atunci am auzit vocea lui Dumnezeu direct din cer. Deci niciodată criza nu atinge cerul, niciodată zăgazurile cerului nu pot fi închise de clătinările financiare de pe pământ, și niciodată mâna lui Dumnezeu nu poate fi oprită acolo unde mâna noastră se întinde. Și eu transmit oricărui ascultător să nu îi fie teamă să facă binele. Este un verset în Biblie care spune despre femeile credincioase care au făcut binele fără să se teamă de ceva. Ne putem teme de multe lucruri, dar să facem binele să nu ne temem, pentru că binele este Dumnezeu. Și Dumnezeu nu rămâne dator. A Lui să fie slava pentru toate.
Livia dragă, îți mulțumim pentru aceste gânduri deosebite care ne pătrund direct la inimă. Nu sunt ale tale, sunt ale lui Dumnezeu. Și ce aș putea spune, mai mult decât atât, El să ne conștientizeze pe fiecare dintre noi. Amin. Unde ne este direcția și ce facem să facem cu toată inima. Amin. Și atunci, într-adevăr, așa cum ai spus, zăgazurile cerului se vor deschide într-un fel sau altul pentru nevoia fiecăruia dintre noi. Ne despărțim, dragi prieteni, dragi ascultători, de invitata noastră, Livia Buciuman. Cred că am rămas cu toții marcați și impresionați de felul în care Dumnezeu lucrează prin oameni, dând o familie celui fără familie, celui orfan, așa cum scrie în Psalmul 68, El dă o casă celui părăsit. Dumnezeu este minunat și e minunat pentru că ne face pe noi partenerii Lui de lucru. Mi se pare extraordinar aceasta. Dragi prieteni, dragi ascultători, sunt Lidia Iliesi. Fiți binecuvântați! La revedere!
La revedere!
Pătruns de uimire de dragostea ta, alături de tine voi umbla. Voi merge pe ape, voi trece prin foc. Și munții îi voi mânca. mea. Prin tine, Iisuse, pot cânta. A ta bunătate și dragostea ta inundă-o, Doamne, viața mea. Știu că în orice zi din viață Tu ești scutul meu, eu sunt fiul tău, o tată, Tu ești Dumnezeu. Știu că în orice zi din viață Tu ești scutul meu, eu sunt fiul tău, o tată, Tu ești Dumnezeu. Pătruns de uimire de dragostea ta, alături de tine voi umbla.
De la inimă la inimă.
Pentru noi, femeile.